Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην Άγκυρα την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν έπειτα από 17 μήνες για να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Κύπριο Πρόεδρο Χριστοδουλίδη πριν από το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Οι στόχοι της Αθήνας, οι κόκκινες γραμμές και η μία και μόνη διαφορά που αναγνωρίζεται με τη γειτονική χώρα. Παρέμβαση του εισαγγελέα για τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ζητά να διερευνηθεί εάν η Βρετανία γνώριζε για το πάρτι ή αν είχε δώσει την άδειά της. Η αστυνομία είχε ενημερωθεί ότι κάτι θα συμβεί στην Πολυτεχνική Σχολή. Στην υπόθεση Παναγόπουλου, κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση υπεξαίρεσης από τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ και ακόμη 5 πρόσωπα. Μιλά για χορό ηθικής κατακρεούργησής του, φιλοκευτερό, τραπεζική λογαριασμή και περιουσιακά στοιχεία. Πρόστιμα για εσκροκέρδια που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ σε 5 εταιρείες της αγοράς, ανάμεσά τους 3 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, τι εντόπισαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Αγλαία Κυριακού το δίχρονο κοριτσάκι που έπεσε σε συντριβάνι στην Καλλιθέα. Με κάρπα, αυτόπτης μάρτυρας, αστυνομικοί και γιατροί στο νοσοκομείο έκαναν τα πάντα για να σώσουν τη μικρή. Μάχη επιβίωσης για τον Βρετανό Πρωθυπουργό Στάρμερ μετά την παρέτηση στενότου συνεργατών. Φωτιές στην Downing Street από το σκάνδαλο Epstein, δηλώσεις στήριξης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτοιμο δηλώνει το Ιράν να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιό του αν αρθούν οι εις βάρος του κυρώσεις. Επαναλαμβάνονται αύριο οι επαφές με τους Αμερικανούς και... Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, υπερήφανοι όλοι για τον πλούτο και την ιστορία της. Απέχουμε 2 ημέρες, κυρίες και κύριοι, από τη συνάντηση που θα έχουν Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα την Τετάρτη, με την Αθήνα να αναγνωρίζει μία και μόνη διαφορά με τη γείτονα, την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, που ωστόσο δεν περιλαμβάνονται στην ατζέντα. Η χώρα μας επιδιώκει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και ήρεμα νερά με τον Πρωθυπουργό, να επαναλαμβάνει ότι οι δύο λαοί πρέπει να μάθουν να ζουν ειρηνικά και χωρίς εντάσεις. Στη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα θα πάμε τώρα για να μας δώσει το ρεπορτάζ αλλά και τις λεπτομέρειες για τα πρόσωπα που θα συνοδεύσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Κατερίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Με κόκκινες γραμμές, με ξεκάθαρες τις εθνικές κόκκινες γραμμές, μεταβαίνει την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα για τη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο και για τη σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Η Αθήνα, όπως είπες, επιθυμεί και επιδιώκει να υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας, ωστόσο δεν συζητά τίποτα. Το μόνο θέμα, η μόνη διαφορά, όπως είπαμε, είναι το αυτονόητο, δηλαδή ο καθορισμός της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Η ατζέντα των συνομιλιών αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να στηριχθεί πάνω στο πολιτικό διάλογο, στην ατζέντα του πολιτικού διαλόγου και τη θετική ατζέντα. Ωστόσο, είναι θέμα ωρών να κλείσει η ατζέντα, το πρόγραμμα, τη ακριβή θεματολογία της συνάντησης των δύο ηγετών, καθώς επίσης και η συμμετοχή των εκπροσώπων, των αντιπροσωπιών από τις δύο χώρες, πέραν των υπουργών εσωτερικών εξωτερικών και των διπλωματικών συμβούλων που θα συνοδεύουν στις συνομιλίες και θα είναι στο πλευρό των δύο πολιτικών ηγετών. Να σας πω επίσης ότι αναμένεται να συζητηθούν διμερή και περιφερειακά θέματα και σύμφωνα με πληροφορίες η Αθήνα θα θέσει το θέμα της Ναύτεξ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από την Άγκυρα η Τουρκία, η τουρκική πλευρά σκοπεύει να θέσει το ζήτημα του ΣΕΙΦ.
Κατερίνα, ο Πρωθυπουργός είχε και επικοινωνία εν ώψη των συναντήσεων αυτών στην Άγκυρα με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστοδουλίδη, με τον οποίο συζήτησαν και για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.
Ακριβώς, είναι εν ώψη της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα. Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι διαρκής και συνεχής η επικοινωνία Αθήνας-Λευκοσίας, ο συντονισμός τους και εν ώψη της επίσκεψης του Πρωθυπουργού. Και βεβαίως συζητήθηκαν όλες οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και η πρόσφατη επίσκεψη της ειδικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, τη κυρία Όλγκιν, καθώς και τα επόμενα βήματα Αθήνας και Λευκοσίας για επανέναρξη σε μια προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού.
Εν τω μεταξύ, πριν σε αποχαιρετήσουμε, Κατερίνα Φρύσα, η χώρα μας έχει λάβει πρόσκληση και για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ. Ακούσαμε σήμερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, να λέει ότι η ελληνική πλευρά θα εξετάσει την θέση της και την αντιμετώπιση απέναντι σε αυτή την πρόσκληση, ανάλογα και με τους Ευρωπαίους εταίρους.
Ακριβώς, πάντοτε συντονισμένη η Αθήνα με τις Βρυξέλλες και με τους Ευρωπαίους εταίρους, θα εξετάσει την πρόταση του Αμερικανού Προέδρου να επισκεφθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός την Αμερική προκειμένου συμμετάσχει στο Συμβούλιο για τη Γάζα. Πάντως η Ελλάδα έχει πάντοτε γνώμονα το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και βεβαίως πάντοτε είναι σε ανοιχτή συνεργασία με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και με αυτές τις θέσεις ακριβώς που μας ανέφερες, Κατερίνα Φρύσα, θα προσέλθεις στις συναντήσεις, στις επαφές της Άγκυρας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και να ακούσουμε τι απάντησε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την πρόσκληση ακριβώς που δέχθηκε η χώρα μας για το Συμβούλιο της Ειρήνης.
Έχουμε φυλαχθεί πράγματι, μελετάμε όλα τα δεδομένα και αποκοινούμε τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Χωρίς συζήτηση, είναι αυτονόητο ότι κάτι τέτοιο, η στάθμιση αυτή πρέπει να περιέχει ως βασικό δεδομένο και την επικοινωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, ειδικότερα όμως με τις ευρωπαϊκές χώρες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή πέραν ημών της Ιταλίας, της Κύπρου, για προφανείς λόγους, γιατί έχουν προφανώς και αυξημένο ενδιαφέρον για μια τέτοια συζήτηση. Εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινωθεί και η τελική απόφαση της χώρας μας για τη συμμετοχή της ή όχι σε συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου.
Στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο να περάσουμε τώρα, τα οποία προκάλεσαν την παρέμβαση του εισαγγελέα, ειδικότερα ζητείται να διερευνηθεί εάν η Βρετανία γνώριζε για το πάρτι, αν είχε δώσει άδεια στους φοιτητές να το πραγματοποιήσουν. Παράλληλα, οι Βρετανικές αρχές πιέζονται να δώσουν έγγραφες εξηγήσεις στο Υπουργείο Παιδείας για τα γεγονότα αλλά και τα μέτρα ασφάλειας στους πανεπιστημιακούς χώρους. Ο Κώστας Καντούρης θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, τι ακριβώς ζητά αρχικά να πούμε η εισαγγελία?
Ο προϊστάμενος εισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, παρήγγειλε σήμερα το πρωί προκαταρκτική εξέταση και ζήτησε από την εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης να διερευνήσει τι ακριβώς συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου, αρχικά με το πάρτι που διοργανώθηκε, μετά το οποίο φαίνεται ότι ξέσπασαν τα πολύ σοβαρά επεισόδια που είδαμε και εμείς στις τηλεοράσεις μας, όταν ομάδες πολλών νεαρών επιτέθηκαν με δεκάδες βόμβες Μολότοφ σε αστυνομικές δυνάμεις. Οι αστυνομικοί μιλάνε για περισσότερες από 100 Μολότοφ που εκτοξεύτηκαν εναντίον τους και οι ίδιες απάντησαν με χειροβομβίδες, κρότους, λάμψης και χημικά. Για συνέπεια των επεισοδίων θυμίζω εγώ ότι ήταν να τραυματιστεί σοβαρά ένας αστυνομικός που είχε εγκάβματα στο πρόσωπο και στο πόδι και νοσηλεύεται ακόμη στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, όπως και μια 29χρονη η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα από τα δακρυγόνα. Ο εισαγγελέας ζήτησε να εξεταστεί, να διερευνηθεί αν οι Βρετανικές αρχές είχαν γνώση του πάρτι, πριν τη διοργάνωσή του. Εάν υποβλήθηκε έτοιμα για να γίνει και αν δόθηκε άδεια γι' αυτό, ήδη βέβαια οι Βρετανικές αρχές έχουν απαντήσει ότι δεν δόθηκε άδεια για το. Δεν υπήρχε τέτοια άδεια, καθώς ούτως ή άλλως δεν επιτρέπεται να γίνει τέτοιο πάρτι. Όπως επίσης ζήτησε ο εισαγγελέας να εξεταστεί εάν οι υπηρεσίες του φύλαξης του Πανεπιστημίου λειτουργήσαν και με ποιον τρόπο. Αυτά ζήτησε ο εισαγγελέας να διερευνηθούν μαζί με την αυτεπάγγελτη αστυνομική έρευνα που ούτως ή άλλως διενεργείται αυτές τις μέρες.
Μάλιστα. Πάντως η επίθεση ήταν τέτοιου μεγέθους, Κώστα, που πραγματικά θα μπορούσαμε να έχουμε θρηνήσει θύματα. Πέραν του αστυνομικού, ο οποίος, όπως μας είπες πολύ σωστά, φέρει εγκάβματα, ακόμη και στο πρόσωπό του, έτσι.
Είναι ενδεικτικό ότι οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε 313 προσαγωγές. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός, για τους οποίους βέβαια τελικά δεν προέκυψε κανένα επιβαρυντικό στοιχείο. Ωστόσο, ήδη εξετάζονται τα στοιχεία που κατασχέθηκαν τόσο εντός, τόσο και εκτός από το Πανεπιστήμιο, από την Πολυτεχνική Σχολή κυρίως, γιατί εκεί ήταν το επίκεντρο των επεισοδίων, όπως συγκεκριμένα κάποιες βόμβες μολότου που βρέθηκαν εκτός στη διασταύρωση των οδών Εγνατία με 3 Σεπτεμβρίου, κάποια κοντάρια, κάποιες αντιαστοιχειογόνες μάσκες, προκειμένου να ταυτοποιηθούν με αποτυπώματα τα οποία ενδεχομένως να βρουν πάνω τους οι αστυνομικοί.
Στο ίδιο έργο θεατές, Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Εξηγήσεις για τα επεισόδια επιχείρησε να δώσει από την πλευρά του ο πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ο κύριος Κυριάκος Αναστασιάδης.
Ό,τι έγινε καταρχάς έγινε εκτός πανεπιστημίου.
Εννοείται.
Δεν υπάρχει καμία φθορά μέσα στο πανεπιστήμιο και είπα για εισαγγελική έρευνα. Η εισαγγελική έρευνα έγινε από τον εισαγγελέα γιατί έγινε έξω από το πανεπιστήμιο. Στο πανεπιστήμιο μέσα μπήκαν τα ξένα αυτά στοιχεία. Να ξέρετε ότι ήδη το πανεπιστήμιο έχει ξεκινήσει με δικιά μου εντολή ένορκη διοικητική εξέταση και η αστυνομία ήταν ενημερωμένη. Να πω ότι προφανώς και δεν υπήρχε καμία έγκριση απέναντίας, έδωσα στην Υπουργό την απαγόρευση της πραγματοποίησης τέτοιου είδους.
Σε πολιτικό επίπεδο τώρα, το μήνυμα ότι οι εγκληματίες δεν έχουν θέσεις στα ελληνικά πανεπιστήμια έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η αστυνομία έκανε τη δουλειά της κατά την καθιερωμένη σήμερα ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Η αστυνομία έκανε τη δουλειά της και συνέχεια θα κάνει τη δουλειά της η ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αυτός προς την ποινική μεταχείριση αυτών των ανθρώπων, γιατί ερευνώνται ως εγκληματίες. Ένας άνθρωπος ο οποίος επιτίθεται, καταστρέφει περιουσίες και κάνει ό,τι κάνει με ορμητήριο ένα πανεπιστήμιο, πριν και πάνω απ' όλα πρέπει να αντιμετωπιστεί με βάση το ποινικό δίκαιο. Πάμε στο δεύτερο, που επίσης άλλαξε επί των ημερών μας. Πειθαρχικό πλαίσιο. Σε περίπτωση που προκύψει από την εισαγγελική έρευνα ότι κάποιοι εξ αυτών έχουν και τη φοιτητική ιδιότητα, με βάση τα όσα αλλάξαμε και πριν από κάποιους μήνες, θα έχουν και τις παρεπόμενες κυρώσεις αυτοματοποιημένα πλέον από το Πανεπιστήμιο. Αναστολή φοιτητικής ιδιότητας και ό,τι προβλέπει τέλος πάντων πλέον ο νόμος. Πριτανικές αρχές κλπ. Δεν υπήρχε καταρχάς καμία άδεια για το πάρτι, ερευνήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και προσωπικά από την Υπουργό κάτι τέτοιο, δεν δόθηκε καμία άδεια. Τι ελέγχεται αν όλα τα υπόλοιπα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν με βάση τα σχέδια ασφαλείας που έχει στείλει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εφαρμόστηκαν.
Θέλουμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, δήλωσε η αρμόδια Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην τηλεόραση του Open.
Θέλω να ξέρω ακριβώς, γι' αυτό έχω ζητήσει εξηγήσεις, το τι έχει συμβεί. Ποιος έκανε τη δουλειά του, ποιος μπορεί να μην ενημέρωσε και γιατί δεν έγινε η πρόληψη ακριβώς όπως έπρεπε.
Κάθε πανεπιστήμιο θα πρέπει να εφαρμόσει το νόμο που ψηφίστηκε, άρα θα πρέπει να δούμε πού έχει σπάσει ο κρίκος. Θα περιμένουμε τις απαντήσεις των Πριτανικών αρχών και θα κάνουμε αυτά που ορίζει ο νόμος, τονίσε ο Υφυπουργός Παιδείας και πρώην Πρίτανος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Μίλησε εδώ στο Ernios Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
Να δούμε πού έσπασε η αλυσίδα και να δούμε τι κυρώσεις υπάρχουν. Ελάτε εδώ κύριε. Το σχέδιο ασφαλείας το εφαρμόσατε? Αν δεν το εφαρμόσατε, έσπασε ο κρίκος στον Κοσμήτορα, στον υπεύθυνο μονάδας ασφαλείας του Πανεπιστημίου, στον επόπτη ασφαλείας του Πανεπιστημίου, στην Πριτανική Αρχή, κάπου έσπασε για να μπουν αυτοί. Άρα λοιπόν, πριν προτρέξουμε και βγάλουμε συμπεράσματα, εγώ νομίζω σας μίλησα πολύ ειλικρινά και πολύ καθαρά. πριν προτρέξουμε και βγάλουμε πιθανά, όχι πιθανόν συνέβη αυτό, όχι πιθανόν συνέβη το άλλο, ας περιμένουμε να δούμε τις απαντήσεις.
Στα χέρια της οικονομικής εισαγγελίας βρίσκεται πλέον το πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αναφορικά με την υπόθεση υπεξαίρεσης εθνικών αλλά και κοινοτικών κονδυλίων με κεντρικά πρόσωπα τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, 5 ακόμη άτομα και 6 εταιρείες. Αναμένεται να ερευνηθεί ποιον ακριβώς ρόλο είχαν όλοι και αν έχουν τελεστεί τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Άννα Βλαχοπαναγιώτη για να μας ενημερώσει για όλα τα νεότερα και για την έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα. Άννα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Διαβιβάστηκε το πόρισμα Βουρλιώτη για την υπόθεση υπεξαίρεσης με την οποία εμπλέκεται ο Γιάννης Παναγόπουλος και άλλα 5 φυσικά πρόσωπα στην οικονομική εισαγγελία. Ήδη ο προϊστάμενος της οικονομικής εισαγγελίας, ο κ. Καψιμάλης, διέταξε καταπήγουσα προκαταρκτική έρευνα για το θέμα. Έχει αναθέσει την συγκεκριμένη έρευνα σε επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται το επόμενο διάστημα να τρέξει την ποινική διερεύνηση της πολύ σοβαρής αυτής υπόθεσης. Πρώτη ενέργεια είναι η επίδοση των πράξεων δεσμεύσεων σε βάρος των 6 προσώπων και των 6 εταιριών. Και αμέσως μετά αναμένεται να ανοιχθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εμπλεκόμενων, αλλά και να ξεσκονιστούν οι συμβάσεις βάσει των οποίων δόθηκαν στις 6 ελεγχόμενες εταιρείες 7 επιμορφωτικά προγράμματα από τα νομικά πρόσωπα της ΓΕΣΕΕ. Και όλα αυτά βεβαίως θα γίνουν με τη βοήθεια με τη συνδρομή των τραπεζών, του κτηματολογίου, τους ΔΟΕ και των λοιπόν ελεγκτικών μηχανισμών που έχει στη διάθεσή της η οικονομική εισαγγελία.
Αυτό που καταλαβαίνουμε ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας, προκειμένου να δούμε το κουβάρι να ξετυλίγεται, έτσι.
Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη και αυτό που τονίζουν αρμόδιες δικαστικές πηγές είναι ότι η έρευνα αναμένεται να κινείται παράλληλα το επόμενο διάστημα, καθώς συνεχίζεται και από την αρχή για το ξέπλυμα και βεβαίως θα γίνεται από την οικονομική εισαγγελία, αλλά και η ίδια η αρχή, παρότι διαβίβασε το πόρισμά της στις εισαγγελικές αρχές, συνεχίζει την έρευνα σε βάρος άλλων προσώπων, αλλά και σε βάρος άλλων εταιριών που ενδεχομένως μέχρι τώρα δεν έχουν ελεγχθεί.
Σε βάθος χρόνου πόσο πίσω μπορεί να μας πάει αυτή η έρευνα, Άννα?
Αναλόγως των ευρημάτων. Η έρευνα αυτή έχει προσανατολιστεί στην τελευταία εξαετία από το 20 έως το 25, αλλά τα ευρήματα είναι αυτά που θα καθορίσουν και την πορεία της έρευνας και πόσο πίσω θα χρειαστεί να πάνε οι εισαγγελικές αρχές προκειμένου να ξετυλίξουν όλο αυτό το κουβάρι της καταγγελόμενης απάτης.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου. Ευθείες προσβολές τώρα στην προσωπικότητά του καταγγέλει από την πλευρά του ο ίδιος ο Γιάννης Παναγόπουλος σε νέα δήλωσή του. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δήμητρα, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ στην ανακοίνωσή του υπογραμμίζει τα δικαιώματά του ως πολίτης και επικεφαλής συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Ακριβώς, γιατί μέχρι στιγμής, καλησπέρα Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, μέχρι σήμερα δεν του έχει επιδοθεί κανένα πόρισμα στα χέρια του επισήμως, προκειμένου να ξέρει και εκείνος για ποια πράγματα κατηγορείται. Θα μιλήσω δημοσίως στις προσεχείς ημέρες, αφού λάβω γνώση των κατηγοριών, επισημαίνει ο κύριος Παναγόπουλος, και διερωτάται αν είναι μαζί του το κράτος δικαίου, αφού ως πολίτης δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του και δεν το αναγνωρίζεται το τεκμήριο της αθωότητάς του. Επίσης, τονίζει ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τον δικάζουν καθημερινά με πηγές, όπως επισημαίνει, που εδράζονται σε διακινούμενο non-paper με ερωτηματικό άγνωστο συντάκτη και με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου, χωρίς να μπορώ να μηνθώ, με προσβάλλουν, με λιδωρούν και με καταστικοφαντούν. Αυτή είναι η ουσία της νεότερης παρέμβασης του κυρίου Παναγόπουλου. Για μια ακόμη φορά κάνει λόγο για βάσιμε στις βάρος του κατηγορίες ότι έχει στηθεί ένας χορός ηθικής κατακρεούργησης. Αναμένει να λάβει το πόρισμα στα χέρια του προκειμένου να τοποθετηθεί, γιατί και ως πολίτης μέχρι τότε έχει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως επισημαίνει και πολύ περισσότερο όταν ηγείται μιας μεγάλης της κορυφαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης της χώρας, το κύριος της οποίας εμέσως πλην σαφώς πλήττεται από όλο αυτό το θέμα το οποίο έχει ανακύψει.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Η υπόθεση τώρα έχει λάβει και πολιτικές προεκτάσεις. Δεν θα χρεωθεί η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, υπόθεση με αρχισυνδικαλιστή του ΠΑΣΟΚ, τονίσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο καθιερωμένο briefing με αφορμή αιτιάσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και αναφέρομαι και στον κύριο Παναγόπουλο και σε κάθε πρόσωπο το οποίο φαίνεται να ελέγχεται για μια συγκεκριμένη υπόθεση. Δεύτερον, δεν θα χρεωθεί και τον κύριο Παναγόπουλο η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Παναγόπουλος ήταν σε αναστολή πλέον μέλος ενός συγκεκριμένου κόμματος. Και εδώ ανοίγω μια μικρή παρένθεση και αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο ανέστειλε την ιδιότητα του μέλους. Σκεφτείτε τι θα γινόταν εάν, κακώς τι θα γινόταν, εάν αντιστοίχως είχε συμβεί μια τέτοια υπόθεση με εμπλεκόμενο, βασικό εμπλεκόμενο μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Τι θα είχε γίνει, πόσες ανακοινώσεις, πόσες πορείες, πόσες έκτακτες παρεμβάσεις πολιτικών αρχηγών στη Βουλή. Εμείς δεν πρόκειται ποτέ να στοχοποιήσουμε συλλήβδην ένα κόμμα, συνολικά ένα κόμμα, επειδή ελέγχεται ένα από τα εμβληματικότερα μέλη του. Όπως συνέβη σε αντίθετες περιπτώσεις, πρόσφατα, σε άλλες υποθέσεις, όπου για μέλη της Νέας Δημοκρατίας, ανενεργά μέλη της Νέας Δημοκρατίας, προσπάθησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ταυτίσουν ένα ολόκληρο κόμμα και τα μέλη του με κάποια φυσικά πρόσωπα τα οποία ελέγχονται για συγκεκριμένες υποθέσεις. Άρα αυτή είναι μια υπόθεση που αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα, δεν αγγίζει άλλα πολιτικά πρόσωπα, ούτε αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια έρευνα για κάποια άλλα πρόσωπα. Ο βασικός πρωταγωνιστής έρευνας αυτής είναι ένα από τα πιο προβεβλημένα, από τα πιο εμβληματικά μέλη, το νούμερο ένα πρόσωπο στο συνδικαλιστικό χώρο του ΠΑΣΟΚ.
Πήρα για την υπόθεση Παναγόπουλου εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ακούμε τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Χρήστο Κατσότη, τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς Δημήτρη Τζανακόπουλο και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο.
Αυτή τη βρωμιά μην τολμήσετε να την χρεώσετε ή να την αξιοποιήσετε σε βάρος του εργατικού κινήματος.
Υπάρχουν και σαφείς κυβερνητικές ευθύνες που δεν αφορούν μόνο την κυρία Στρατινάκη λόγω της ιδιαίτερης σχέσης με τον έναν εκ των ιδιοκτητών των εταιριών που εμπλέκονται, αλλά αφορούν και την ίδια την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Αφορούν και την κυρία Κεραμέως.
Εδώ και χρόνια είναι αποδεδειγμένο ότι τα σκάνδαλα και η διασπάθηση δημοσίου χρήματος είναι στο DNA της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Την κυβερνητική απάντηση στην κριτική που άσκησε με άρθρο του Ευάγγελος Βενιζέλος με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση έδωσε σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Νότης Αναδιάδης, ο πολιτικός μας συντάκτης, ήταν στο briefing και θα μας ενημερώσει σχετικά. Νότη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Όχι μόνο χτες με άρθρο του, αλλά και σήμερα. Κατά την ώρα που μιλάμε τώρα σε εκδήλωση που βρίσκεται σε εξέλιξη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Μα παρουσία και άλλων συνταγματολόγων, ο κύριος Ευαγγέλης Βενιζέλος τοποθετείται ασκώντας κριτική, ιδίως και το άρθρο 86 που τον αφορά, που του έχει συνυπογράψει, μάλλον η υπογραφή του, εντός εισαγωγικών, την υπογραφή του, ο πυρήνας του μαζί με άλλα τελέχη, όταν διαμαρτώθηκε, αναφερήθηκε στο μακρινό 2001. Αυτή την κριτική εισέπραξε σήμερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Γιατί, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι τουλάχιστον οξύμορο να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση με έναν δικό του τρόπο ευφιέστατο, όπως πάντοτε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, λέγοντας ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να αναθεωρήσει ένα άρθρο που χρησιμοποίησε καταστρατηγώντας το για να μην καταστρατηγηθεί στο μέλλον. Είπε ότι αυτό το άρθρο το συνέγραψε ουσιαστικά ή μάλλον έχει την υπογραφή του, όπως είπα, αρχικά στον πυρήνα
από
του.
Από το 2001.
Από το 2001, όπως θύμισε σήμερα ο Βαγγέλης Βενιζέλος, το διαμόρφωσαν με τον Ιωάννη Βαρτσιώτη, αλλά και η Άννα Ψαρδά Μπενάκη και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και κάτι πάλι, εν πάση περιπτώσει. Είναι όμως Αυτό το άρθρο, είπε ο κ. Μαρινάκης, είναι οξύμορο να το υπερασπίζεται λέγοντας ότι πρέπει να αναθεωρηθεί και να κατηγορεί την κυβέρνηση για δίθεν χρησιμοποίησή του, αυτός ο οποίος ουσιαστικά είχε τον πυρήνα του ή συγκροτήσει, του αμελητή έχει την υπογραφή του κ. Βενιζέλου ουσιαστικά, λέει η κυβέρνηση, και για να, επειδή οι αγροτές μας δεν είναι υποχρεωμένοι, είναι συμπεριγραμματολόγοι βεβαίως, του αμελητή σημαίνει ότι όταν πέσει κάποιος τακτικός δικαστής, κανονικός, φυσικός δικαστής πάνω σε ευθύνη υπουργού, πρέπει αμελητή, χωρίς να το αμελήσει, να το στείλει στην, στην Βουλή.
Στη Βουλή. Στη Βουλή. Πρέπει το θέμα άμεσα να πάει στη Βουλή.
Και αυτό επάνω, πάνω σε αυτό, κάλεσε, όχι ακριβώς εγκάλεσε, κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να αναλάβει τις ευθύνες του και να μην αφήσει μια ευκαιρία να γραφτεί. Η ιστορία θα γράψει ποιος είπε ναι ή όχι στην αναθεώρηση ενός άρθρου, ανεξάρτητα αν πει όχι και το δικαιολογήσει με όποιους λόγους. Δεν ζητάμε λευκή επιταγή, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Mm-hmm. Υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι. Ή θα πάρει τώρα 180 ψήφους η πρόταση αναθεώρησης και μετά θα απαιτηθούν 151 ή θα πάρει μόνο η τώρα 151 και να δούμε αν θα βρεθούν μετά 180.
Μάλιστα. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Τι προσετέθη στη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, όπου εμπνευστής αυτών των αλλαγών ήταν ο κύριος Βενιζέλος. Προσετέθη καταρχάς το αμελητή. Τι είναι το αμελητή για να καταλαβαίνει ο κόσμος? Μόλις πέσει η δικαιοσύνη πάνω σε ένα όνομα κυβερνητικού στελέχους, σταματάει την οποιαδήποτε έρευνα. Ο κύριος Βενιζέλος ήταν εκ των προτεργατών των αλλαγών του 2001. Δεύτερο, τι δεν υπήρχε μέχρι το 2001? Η διαδικασία της προκατακτικής εξέτασης. Τι τρίτον δεν υπήρχε στο Σύνταγμα, αλλά υπήρχε στον εκτελεστικό νόμο, αλλά προστετέθητος στο Σύνταγμα? Η αποσβεστική προθεσμία. Άρα θεωρώ λίγο οξύμορο, για να το πω ευγενικά, ο εμπνευστής του αμελητή της προκατακτικής εξέτασης και αυτός που εισήγαγε την αποσβεστική προθεσμία στο Σύνταγμα να κατηγορεί την κυβέρνηση που έχει επικεφαλής αυτόν που από το 2006 ζητάει την αλλαγή του άρθρου 86. Και επί των ημερών του καταργήθηκε η αποσβεστική προθεσμία για να μην μπορεί να την γλιτώσει κανένας και να έχουμε όλοι, είτε έχουμε διατελέσει είτε όχι υπουργοί και υφυπουργοί, την ίδια παραγραφή.
Εν τω μεταξύ, την Επιτροπή Δημοκρατικής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ εν ώψη του συνεδρίου του κόμματος, το οποίο θυμίζουμε θα πραγματοποιηθεί 27 με 29 Μαρτίου. Θα συνδεθούμε με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να μας δώσει το ρεπορτάζ, τη φιλοσοφία της Επιτροπής, αλλά και τα ονόματα που ξεχωρίζουν. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Τη συγκρότηση λοιπόν της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ και τα πρώτα 44 πρόσωπα που την στελεχώνουν ανακοίνωσε το πρωί εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλά, στα γραφεία του κόμματος. Στη λίστα περιλαμβάνονται πρώην υπουργοί όπως ο Γιάννης Πανούσης και ο Μάρκος Μπόλαρης, η Ροδούλα Ζήση, ο Αλέκος Βούλγαρης. Είναι, είναι πάρα πολλά τα ονόματα, καθώς και πρόσωπα από το χώρο της αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, του συνδικαλισμού και βεβαίως της κοινωνίας των πολιτών. Συμμετοχή έχουν επίσης πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η κυρία Γεωργία Γενιά και ο Γιάννης Καραγιάννης. Στο πλαίσιο πάντα της προσπάθειας του κόμματος, όπως είπαν το πρωί, για άνοιγμα σε ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις. Τώρα, για το έργο της Επιτροπής, Βαγγέλη, με επικεφαλής τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη, το ΠΑΣΟΚ ενεργοποιεί στελέχη σε πανελλαδικό επίπεδο με κατανομή ανατομέα και γεωγραφική περιοχή. Για το συντονισμό δε συμμετέχουν κεντρικά στελέχη από τον πολιτικό και κοινωνικό χώρο. Τώρα, σε κάθε περίπτωση το ΠΑΣΟΚ, Βαγγέλη, ποντάριας μου επιτραπεί η έκφραση, στη διεύρυνση, όπως λέει, του κόμματος προς τα αριστερά, προκειμένου να καλυφθεί το χαμένο έδαφος όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Και πώς δημιουργήθηκε αυτό? Το χαμένο έδαφος λοιπόν δημιουργήθηκε από τα πρόσφατα δημοσκοπικά ευρήματα που δίνουν πολύ χαμηλά ποσοστά στο ΠΑΣΟΚ.
Και φέρνουν και την κρίνια από... όπως είναι εύλογο.
Και την κρίνια ακριβώς, και αυτό θα έλεγα τώρα, και από τις εσωκομματικές συγκρούσεις που γίνονται μέσα στη Χαριλάου Τρικούπη το τελευταίο διάστημα.
Μάλιστα. Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς.
Η στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ είναι η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύνεση για να επανέλθει η παράταξη στα πραγματικά κοινωνικά, πολιτικά και εκλογικά της όρια και για να μπορέσει να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές. Όταν όλοι οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι απέναντι υπάρχει μια κυβέρνηση που λειτουργεί ως καθεστώς, η προσπάθειά μας είναι ακριβώς μαζί με πολλές δημιουργικές δυνάμεις του τόπου να αποτελέσουμε τον φορέα της πολιτικής αλλαγής. Στις επόμενες εκλογές να εκπροσωπήσει γνήσια την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, τον κόσμο της εργασίας, τον αγρότη, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
Ο Κώστας Κανδαλίδης, ο επικεφαλής, όπως ακούσαμε την Ευγενία Λούζου να μας λέει, της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης, αναφέρθηκε στους στόχους του εγχείρηματος.
Ο στόχος μας είναι η συμπαράταξη δυνάμεων που στοχεύουν στην ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης. Όσους αντιλαμβάνονται την πολιτική αλλαγή ως απαραίτητη προϋπόθεση για τις ερχόμενες εκλογές, όσους αρνούνται τη σημερινή πολυδιάσπαση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, όσους θέλουν και πιστεύουν ότι το κίνημά μας μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που κυβερνιέται η χώρα, αυτούς όλους τους καλούμε να συμπαραταχτούν μαζί μας χωρίς προαπαιτούμενα.
Με δεδομένη την κινητικότητα στο χώρο της κεντροαριστεράς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου πώς βλέπει να εξελίσσεται το μέλλον στον πολιτικό αυτόν χώρο, με φόντο και τα υποίδρυση κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού.
Σημαίνει ότι ίσως πρέπει να γίνουν άλλα πράγματα. Είναι ξεκάθαρο. Μπορούν τα κόμματα μόνα τους, της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον της προοδευτικής, να κερδίσουν αυτή τη στιγμή το πρώτο κόμμα? Όχι. Άρα ανακύπτει η ανάγκη για ευρύτερες συνεργασίες, ξεκάθαρα, προγραμματικές.
Τι θα κάνετε, θα περιμένετε μέχρι να ιδρυθεί το κόμμα Τσίπρα και βλέπετε?
Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε τη δουλειά μας όσο μπορούμε καλύτερα, σύμφωνα με την εντολή που πήραμε από τον ελληνικό λαό και ο κάθε βουλευτής ξεχωριστά. Από εκεί και πέρα, κόμμα Τσίπρα, θα μου πείτε, μα τι κάνει μια ως τα κεραμίδια που λέει μια παροιμία. Κόμμα Τσίπρα δεν έχουμε δει. Πιθανότατα πολύ σύντομα. Η αλήθεια είναι ότι δημοσκοπικά επηρεάζει πάρα πολύ, εγώ δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, το ΣΥΡΙΖΑ. Επηρεάζει αυτή η αναμονή. Και αυτός είναι και ο λόγος που έχουν πέσει τα δημοσκοπικά ποσοστά.
Η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης και για τον εθνικό μας ποιητή Διονύσιο Σολωμό, έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας και τιμάται ο σημαντικός της ρόλος στη λογοτεχνία, την επιστήμη, τη φιλοσοφία και τον παγκόσμιο πολιτισμό. Με πλήθος εκδηλώσεων και αναφορών, ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνουν το παρόν στην εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Εξωτερικών στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο Άγης Βαγιάνος, ο πολιτικός μας συντάκτης, παρακολουθεί την εκδήλωση και μας ενημερώνει. Άγιε, καλησπέρα.
Καλησπέρα και εμένα. Και πριν από λίγο, να πούμε πως άρχισε η εκδήλωση με χαιρετισμό του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα, ο οποίος υπογράμμισε πως η γλώσσα τελικά είναι ταυτότητα και γι' αυτό η ελληνική γλώσσα σηματοδοτεί και νοηματοδοτεί, όπως είπε, το συλλογικό και είναι μια πηγή υπερηφάνειας και ταπεινότητας. Αυτή την ώρα στο βήμα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, μαζί με τον καθηγητή γλωσσολογίας, τον κ. Γιώργο Μπαμπινιώτη, όπου θα πραγματοποιηθεί μια σύντομη συζήτηση και θα ακολουθήσει η κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα αναφερθεί σε αυτά που είπε και εσύ στην επίσημη εκδήλωση και το πώς προέκυψε ο εορτασμός της Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, μια εκδήλωση, μια παγκόσμια ημέρα που κάνει και συνολικά τη χώρα και τους Έλληνες περήφανους. Να δούμε βέβαια για το αν θα υπάρχουν κάποιες προβλέψεις για αυτή την εκδήλωση και για το επόμενο διάστημα σε ολόκληρη τη χώρα.
Άγι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς θα επιστρέψουμε όταν ο Πρωθυπουργός ανέβει στο Βήμα. Εν τω μεταξύ, αύριο να θυμίσουμε, στη μία ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε συνέχεια προηγούμενων συναντήσεών τους, πρόκειται για κλάδο που έχει υποστεί, θυμίζουμε, τεράστιο πλήγμα εξαιτίας της ευλογιάς. Ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την κυβέρνηση και έχουν ήδη ληφθεί μέτρα από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, αναφορικά με τα αιτήματα των αγροτών, όλα προχωρούν κανονικά όπως έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων και πληρωμών. Αλλάζουμε θέμα και περνάμε σε μια είδηση από την οικονομική επικαιρότητα. Πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε εταιρείες της αγοράς για εσχροκέρδια ουσιαστικά. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι στην γραμμή μας και θα μας ενημερώσει. Πινελόπη, καλησπέρα. Αφορά 5 εταιρείες.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, αφορά 5 εταιρείες και, όπως λες, αφορά την μη τήρηση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Να πούμε ότι επρόκειτο για ένα μέτρο για τον έλεγχο των τιμών στην αγορά που ίσχυε έως τον περασμένο Ιούνιο. Οι έλεγχοι που έχουν γίνει αφορούν την περίοδο έως και τον περασμένο Ιούνιο και πράγματι 5 εταιρείες παίρνουν πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500.000 ευρώ. Πρόκειται για τις εταιρείες Lidl με 670.000 ευρώ πρόστιμο περίπου, την Εστλέ με 144.000 ευρώ πρόστιμο, την ΑΒ Βασιλόπουλος με 109.000 ευρώ πρόστιμο, το Marketing με 72.000 ευρώ και τη Flora Food Greece με 52.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, που να πούμε ότι είναι η πρώτη κίνησή της από την έναρξη λειτουργίας της, έχουν γίνει συνολικά από τη Δημαία 3.168 έλεγχοι σε κωδικούς προϊόντων για την περίοδο από το 2023 έως το 2025. Οι έλεγχοι αφορούσαν, όπως είπαμε, το περιθώριο κέρδους αναμονάδα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του 2021 και διαπιστώθηκε ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες είχαν παραβεί το περιθώριο του Δεκεμβρίου του 21. Να πούμε ότι από την πλευρά των εταιριών σταδιακά βγαίνουν ανακοινώσεις με τις οποίες λένε ότι θα προσφύγουν στα δικαστήρια θέλοντας επικαλούμενοι διάφορους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι οι έλεγχοι δεν έχουν γίνει με το σωστό τρόπο. Και κλείνοντας, να πω, Βαγγέλη, ότι από τους 3.168 κωδικούς προϊόντων που ελέγχθηκαν εντοπίστηκαν παραβάσεις σε 65 κωδικούς.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πινελόπη, για την ενημέρωση. Για το νέο νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, το οποίο ψηφίζεται εντός της εβδομάδας, μίλησε μεταξύ άλλων η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η κυρία Νίκη Κεραμέως, εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Πάμε στην Δήμητρα Κυριαζή για να μας πει περισσότερα. Δήμητρα, η Υπουργός προανήγγειλε και αύξηση του κατώτατου μισθού, νέα αύξηση από 1η Απριλίου.
Σωστά, Βαγγέλη. Καλησπέρα και πάλι. Να πούμε ότι έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες, μιας ξεκίνησες από αυτό. Έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου. Έτσι, θα έρχεται πιο κοντά ο κυβερνητικός στόχος για 950 ευρώ το 2027. Να πούμε ότι ήδη ο μέσος μισθός έχει ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ, που ήταν επίσης κυβερνητικός στόχος μέχρι το 2027, ενώ η ανεργία είναι στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών, στο 7,5%, με το να έχουν δημιουργηθεί από το 2019 και μετά πάνω από 550.000 νέες θέσεις εργασίας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι περισσότερες είναι πλήρους απασχόλησης. Τώρα, όσον αφορά το νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται στην Βουλή, περιλαμβάνει την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί δεν είναι το νομοσχέδιο αυτό ένα προϊόν του Υπουργείου, αλλά είναι μετά από συμφωνία όλων των κοινωνικών εταίρων. Να πούμε ότι το σημαντικό που θα ισχύσει με το νομοσχέδιο, όταν θα γίνει νόμος του κράτους, είναι η επαναφορά της μετενέργειας που είχε καταργηθεί την περίοδο των μνημονίων. Στο εξής δηλαδή, οι όροι μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας θα ισχύουν μέχρι την υπογραφή της επόμενης συλλογικής σύμβασης, προστατεύοντας έτσι τους εργαζόμενους και τα δικαιώματα που τους ακολουθούν από την προηγούμενη σύμβαση. Επίσης, θα είναι πιο εύκολη πλέον, Βαγγέλη, η επέκταση των κλαδικών συμβάσεων εργασίας, αφού απαιτείται το 40% των απασχολούμενων στον κλάδο από 50 που ίσχυε στους μνημονιακούς νόμους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα υπογραφούν οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις πιο εύκολα και μάλιστα, όπως έχει ανακοινώσει η αρμόδια υπουργός, η κυρία Κεραμέως, αμέσως με το που θα γίνει το νομοσχέδιο νόμος του κράτους, 15 κλαδικές συμβάσεις είναι έτοιμες προς υπογραφή για να έχουμε επέκταση λόγω της μείωσης του ποσοστού των απασχολούμενων που προβλέπει ο καινούργιος νόμος. Βαγγέλη.
Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ και μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε η Υπουργός Εργασίας του ΕΡΤ News.
Ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας από κοινού με όλους τους εθνικούς και κοινωνικούς εταίρους. Επιπλέον, τι προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο? Προβλέπει ότι είναι πιο εύκολο να υπογράψεις συλλογική σύμβαση εργασίας και να επεκτείνεις μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Άρα τα ωφέλη αυτής να επεκταθούν σε περισσότερους εργαζομένους. Άρα ανοίγει το δρόμο για αυξήσεις μισθών και παροχών.
ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σε ειδήσεις από τον εξωτερικό χώρο θα περάσουμε τώρα. Νέα παρέτηση στενού συνεργάτη του Κιρ Στάρμερ, του Βρετανού Πρωθυπουργού. Συγκλονίζει την Βρετανική κυβέρνηση. Πρόκειται για τον διευθυντή επικοινωνίας του, Τιμ Άλαν, ο οποίος υπέβαλε την παρέτησή του μόλις 24 ώρα μετά την παρέτηση του προσωπάρχη του Πρωθυπουργού, επιφέροντας, όπως είναι λογικό, ένα ακόμη σοβαρό πλέγμα για την κυβέρνησή του στην σκιά της κρίσης που την ταλανίζει λόγω των σχέσεων του Λόρδου Μέντελσον στην υπόθεση Επστάιν. Να πάμε στο Λονδίνο και την ανταποκρίτρια του ΕΡΤ News, Ευδοξία Λιμπέρη, που έχει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Ευδοξία, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα από το Λονδίνο. Σε λίγη ώρα, λοιπόν, εδώ στο Westminster, ο Κιρ Στάρμερ καλείται να λογοδοτήσει πολιτικά, ουσιαστικά στο πιο κρίσιμο πολιτικό τεστ της Πρωθυπουργίας του. Στις 6 τοπική ώρα, 8 η ώρα Ελλάδος, θα βρεθεί ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας των εργατικών σε μια κλειστή συνεδρίαση, όπου, όπως λένε οι συνεργάτες του, θα χρειαστεί να παλέψει για τη θέση του. Στόχος του είναι να πείσει τους βουλευτές του κόμματός του ότι παραμένει ο καταλληλότερος για να ηγηθεί τόσο της παράταξης όσο και της χώρας και ότι μπορεί να βγάλει τους εργατικούς από την παρατεταμένη πολιτική φθορά των τελευταίων ημερών. Την ίδια ώρα, τα υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης σπέβδουν να τον στηρίξουν δημόσια. Η πιο πρόσφατη ήταν η αντιπρόεδρος του κόμματος, Άντζελα Ρέινερ, η οποία σε ανάρτησή της σε κοινωνικά δίκτυα μίλησε για ενότητα και για πλήρη στήριξη προς τον Πρωθυπουργό, στο ίδιο μήκος κύματος και άλλα κορυφαία ονόματα του Υπουργικού Συμβουλίου που στέλνουν μήνυμα σταθερότητας. Προς το παρόν, το φαίνεται πιθανό να κινηθεί η διαδικασία διαδοχής. Πρώτον, γιατί δεν υπάρχει ορατός και κοινά αποδεκτός διάδοχος. Και δεύτερον, γιατί όπως παραδέχονται στελέχη της ηγεσίας, οι εργατικοί περίμεναν 14 χρόνια για να επιστρέψουν στην εξουσία και δεν θέλουν να ρισκάρουν εσωκομματικό πόλεμο λίγους μήνες πριν από τις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις για τις τοπικές κυβερνήσεις του Μαΐου, που θα μπορούσαν να ανοίξουν πολιτικό χώρο στο κόμμα Reform του Νάιτζελ Φαράζ, που καλύπτει, πρέπει να σου πω. Ωστόσο, η εικόνα στο εσωτερικό δεν είναι ήρεμη. Μέσα σε μόλις 24 ώρες υπήρξαν παραιτήσεις, όπως ανέφερες, στενών συνεργατών του κ. Στάρμερ στην Downing Street. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός βρίσκεται χωρίς επικεφαλή στρατηγικής και χωρίς επικεφαλής επικοινωνίας. Ο ίδιος προσπάθησε να καθησυχάσει το προσωπικό του, λέγοντας ότι είμαι εδώ για εσάς και ότι θα συγκροτήσει νέα ομάδα. Στο πολιτικό παρασκήνιο όμως η αίσθηση παραμένει ότι η ηγεσία του αμφισβητείται άμεσα και μετά βέβαια τη δημόσια τοποθέτηση από το Σκοτσέζο ηγέτη λίγο νωρίτερα σήμερα των εργατικών που ζήτησε την παρέτηση του Στάρμερ. Αλλά όπως είπα δεν υπάρχει ορατός διάδοχος, άρα πιθανότατα θα παραμείνει. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Πολιτικά, να σου πω όμως τέλος, είναι τραυματισμένος. Κάθε επόμενη κίνηση, κάθε επόμενη στιγμή κρίνει την επιβίωση του, Βαγγέλη.
Έχουμε αρκετά επεισόδια ακόμη να δούμε από ό,τι φαίνεται σε αυτό το σύριαλ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευδοξία. Εμείς θα επιστρέψουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Έχω δίπλα μου τον Δημήτρη Φαναριώτη. Παρακολουθεί το εξωτερικό μας δελτίο, έτοιμο να αραιώσει το σε υψηλό βαθμό εμπλουτισμένο ουράνιό του, με αντάλλαγμα την άρση όλων των εναντίον του κυρώσεων. Φέρεται να είναι το Ιράν, όπως δήλωσε ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Για όλες αυτές τις εξελίξεις, Δημήτρη, θα μας ενημερώσεις.
Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Συμπερασματικά, σε απάντηση σε ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα αρρώσεως του εμπλουτισμένου κατά 60% ουρανίου, ο επικεφαλής της Οργάνωσης Ατομικής Ενέργειας δήλωσε ότι αυτό εξαρτάται από το αν θα αρθεί σε αντάλλαγμα το σύνολο των κυρώσεων, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων ίσνα, χωρίς να διευκρινίσει αν αυτό περιλαμβάνει όλες τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης ή μόνο εκείνες που έχουν επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Χαμενεΐ, ζήτησε από το λαό του την ίδια ώρα να δείξει αποφασιστικότητα, ενώ αύριο, Βαγγέλη, επαναλαμβάνονται στο Ομάνι συνομιλίες Ουάσιγκτον-Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, νέα εκστρατεία μαζικών συλλήψεων έχουν ξεκινήσει αρχές του Ιράν, επιχειρώντας να αποτρέψουν το ξέσπασμα νέων κινητοποιήσεων. Μάλιστα, όπως μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα, τρία ανώτερα στελέχη του ΜΕΤΟΠ των μεταρρυθμιστών συνελήφθησαν, ενώ και η Αζάρ Μανσουρή, η οποία εκτελεί χρέη επικεφαλής του μετόπου, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 6 ετών από Ιρανικό δικαστήριο. Να θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα έχει λάβει το Νόμπελ Ειρήνης το 2023, ενώ από τις Βρυξέλλες η Κομισιόν προειδοποίησε τον κίνδυνο σοβαρής αποσταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή, στον απόϊχο της πρόσφατης συνάντησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο Ομάν.
Τώρα, από το Ιράν να πάμε στην Κούβα, Δημήτρη, και τις δραματικές ελλείψεις που υπάρχουν εκεί σε καύσιμα στο νησί της Καραϊβικής, το οποίο προειδοποίησε τις αεροπορικές εταιρείες ότι αναστέλει την προμήθεια καυσίμων για ένα μήνα εξαιτίας ακριβώς της ενεργειακής κρίσης. Προκλήθηκε, να θυμίσουμε, από την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Βενεζουέλα, σύμφωνα με αξιωματούχο Ευρωπαϊκής Αεροπορικής Εταιρείας. Για πες μας λοιπόν τι γίνεται.
Ακριβώς, γιατί η Κούβα έπαιρνε πολύ φθηνό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα μέχρι να γίνει η απαγωγή Μαδούρο. Τα αεροσκάφη τώρα που εκτελούν τοπικές διαδρομές στην Κούβα αναμένεται να ανεφοδιάζονται κανονικά. Η κυβέρνηση όμως έχει ενημερώσει τις αεροπορικές εταιρείες που εξυπηρετούν το νησί ότι από απόψε τα μεσάνυχτα έως την Τρίτη δεν μπορούν να ανεφοδιαστούν με καύσιμα εκεί. Να σημειώσουμε ότι η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με ανησυχίες από την Αμερικανική εντολή διακοπής των αποστολών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.
Βρίσκεται και ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Μόσχα, επιτρέψέ μου να σου πω.
Ακριβώς, ακριβώς. Η Μόσχα στηρίζει στεναρά την Κούβα, όπως το έκανε άλλωστε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Τα αεροπλάνα τώρα, Βαγγέλη, που εκτελούν πτήσεις μεγάλων αποστάσεων από την Κούβα, θα πρέπει πλέον να σταματήσουν κάπου μετά την αναχώρησή τους από το νησί για να προμηθευτούν περισσότερα καύσιμα. Να πούμε ότι το Κρεμλίνο, όπως τόνισες και εσύ, κατηγορεί τις ΗΠΑ για ασφυκτικά μέτρα κατά της Κούβας, καθώς η ενεργειακή κρίση επιδεινώνεται. Να πούμε τέλος ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα, μεταξύ αυτών τα βασικότερα είναι η μείωση της εργάσιμης εβδομάδας στις κρατικές εταιρείες σε 4 ημέρες, από Δευτέρα ως Πέμπτη, περιορισμός της πωλήσης καυσίμων, μείωση των δρομολογίων λεωφορείων και τρένων μεταξύ επαρχιών και το κλείσιμο τουριστικών εγκαταστάσεων, αλλά και περικοπές και για το σχολικό πρόγραμμα, ενώ τα πανεπιστήμια περιορίζουν την υποχρεωτική φυσική παρουσία.
Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού εξακολουθεί να νοσηλεύεται το κοριτσάκι 2 ετών, το οποίο έπεσε σε συντριβάνι στην Καλυθέα το βράδυ της Κυριακής. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από το Σπύρο Δαρσινό.
Μιλάμε για πραγματικά δραματικές στιγμές εδώ στην πλατεία Κύπρου, στην Καλυθέα, όπου χθες γύρω στις 8, λίγο μετά τις 8 κατά το ορθότερο, το παιδί αυτό ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του, οι οποίοι κάθονταν σε μια καφετέρια εδώ στην περιοχή. Το είχαν δίπλα τους καθ' όλη τη διάρκεια του απογεύματος, όταν ξαφνικά η μητέρα αντιλήφθηκε ότι το παιδί είχε φύγει από την καρέκλα που το είχαν καθίσει. Αναφέρθηκε στον άντρα της, της είπε πού είναι το παιδί. Ο πατέρας τα έχασε προς στιγμήν, αλλά σηκώθηκε αμέσως από το σημείο και άρχισε να χτενίζει κυριολεκτικά την πλατεία. Μέσα σε λίγα λεπτά όχι πάνω από 5-6 λεπτά από ό,τι μας λένε μάρτυρες εδώ στην περιοχή, εντόπισε το παιδί μπρούμητα μέσα στο συντριβάνι, το ανέσυρε και προσπάθησε με αγωνιώδεις προσπάθειες να το επαναφέρει. Εκεί ήταν που μεσολάβησε ένας υπάλληλος καταστήματος, διπλανού καταστήματος, ένας πραγματικά άνθρωπος ο οποίος είχε ολύμπια ψυχραιμία και προσπάθησε με κάρπα να επαναφέρει το παιδί. Μέχρι ενός σημείου κατάφερε να το κάνει, να αποβάλει τα υγρά που είχε στα πνευμόνια του το μικρό παιδί. Και εκείνη τη στιγμή εντελώς ξαφνικά περνούσε τυχαία ένα περιπολικό της άμεσης δράσης. Ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος είδε το περιπολικό, έτρεξε με τα πόδια και έπεσε μπροστά από το περιπολικό, σταμάτησε τους αστυνομικούς, τους εξήγησε το περιστατικό. Οι αστυνομικοί τότε έφτασαν εδώ στο σημείο, κοίταξαν το παιδί, προσπάθησαν να του κάνουν κάρπα, εκτίμησαν όμως ότι είχε περάσει πολλή ώρα και αποφάσισαν να στείλουν σήμα στο κέντρο της άμεσης δράσης και να πούν ότι σπέβδουν χωρίς να περιμένουν ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο.
Μια είδηση που πραγματικά συγκλώνησε όλους, όπως και η μαρτυρία του πρώτου από τους παρευρισκόμενους, ο οποίος πλησίασε το παιδάκι προκειμένου να του κάνει κάρπα.
Βλέπω το παιδί ότι είναι λιπόθυμο, το πιάνω και είναι παγωμένο. Καταλαβαίνω ότι είναι βρεγμένο και είναι από το συντριβάνι όλο αυτό. Προσπαθώ να τους κάνω τεχνητές αναπνοές, να κάνω κάρπα. Του δίνω την αναπνοή, ξεκινάω να κάνω κάρπα. Ξαναδίνω αναπνοή, αυτό επαναλέπτηκε 4, 5, 6, 10 φορές πόσες έγινε. Συνεχίζω λίγο κάρπα και εκείνη τη στιγμή είναι που έρχονται οι αστυνομικοί.
Αυτόπτες μάρτυρες αυτό που λένε είναι ότι το παιδί ξέφυγε κάποια στιγμή της προσοχής των γονιών του και άγνωστο πώς έπεσε μέσα στο συντριβάνι.
Ξαφνικά βλέπω την αστυνομία να κρατά ένα μικρό μωρό, είχε λυγίσει το παιδί και ξαφνικά τρέχουν μέσα να μπουν για να φύγουν γρήγορα και από πίσω μπήκανε και οι γονείς σου.
Πάω στο παιδί, μου λέει η ξαδέρφη μου ήταν και τέτοια, έχω στεναχωρηθεί και τέτοια, μου λέει έπαιζε το κοριτσάκι, δεν είχαμε το μυαλό μας, έπαιζε κοντά στο τριβάνι, θα έπαιζε, δεν θα είχε κανείς το μυαλό του. Τι να σου πω, έπεσε μέσα, θα ήταν 10-20 λεπτά μέσα λογικά σίγουρα.
Οι γονείς δεν είχαν τόσο την επίβλεψη των παιδιών. Έτυχε το καημένο το κοριτσάκι να βρεθεί μέσα στο συντριβάνι και οι συγκεκριμένοι γονείς το ψάχνανε.
Μα είχε επί περίπου 40 λεπτά έδωσαν οι γιατροί για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή. Εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας εδώ στην τηλεόραση του Earth News, εστίασε στην άμεση αντίδραση των ανθρώπων που ακούσαμε λίγο πριν, των παρευρισκομένων και των αστυνομικών.
Ευτυχώς που υπήρχαν περιπολούντες αστυνομικοί στο σημείο και άμεσα οι πολίτες τους σταμάτησαν και τους ενημέρωσαν για το περιστατικό. Προσπάθησαν τόσο οι περίοικοι όσο και οι αστυνομικοί να δώσουν τις πρώτες βοήθειες και το παιδί τελικά κρατήθηκε στη ζωή με τον πολύ μεγάλο αγώνα που δόθηκε βέβαια στη συνέχεια και στο νοσοκομείο.
Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, μια καλωστημένη εγκληματική οργάνωση με λαθρέα τσιγάρα και καπνό είχαν στήσει δύο αδέρφια από το Καζακστάν. Οι άντρες χρησιμοποιούσαν κώδικες ονομασίας όπως ο Πούτιν, ο Πρόεδρος, ο Κινέζος, τα γαϊδούρια. Έπαιρναν δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε σπίτια φρούρια κυριολεκτικά. Κυκλοφορούσαν με θωρακισμένα αυτοκίνητα και διέθεταν βίλες με πισίνες σε προάστια της Αθήνας αλλά και σε νησιά. Για την υπόθεση μίλησε ο διοικητής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο κύριος Φώτης Ντουίτσης.
Πρόκειται για μια οργάνωση με πλήρη βιομηχανική υποδομή. Παράνομα εργοστάσια, αποθήκες, δίκτυα μεταφοράς, ανθρώπινα δυναμικό με διακριτούς ρόλους και αυστηρή ιεραρχία. Δεν μιλάμε για ευκαιριακή παραβατικότητα, αλλά για ένα πολυσύνθετο παράνομο οικονομικό σύστημα που λειτουργούσε με αυστηρούς συνωμοτικούς κανόνες.
Ακούσαμε τον διοικητή Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τον κύριο Ντουίτσι, στις ανακοινώσεις για την εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος, στην οποία εξάρθρωση προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Για διαφυγόντες φόρους και δασμούς που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ, μίλησε η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης είχε συγκεκριμένο σημείο συντονισμού γραφείο, από το οποίο τα αρχηγικά μέλη πραγματοποιούσαν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τον συντονισμό των υπόλοιπων μελών, καθώς και την επιτήρηση των εγκαταστάσεων μέσω συστημάτων βιντεοπαρακολούθησης. Από το ίδιο σημείο οργανωνόταν η επικοινωνία των μελών με χρήση τηλεφωνικών συσκευών και συνδέσεων με στοιχεία τρίτων, αχυράνθρωποι, καθώς και η διαχείριση οικονομικών πόρων για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέφουμε και πάλι σε ειδήσεις από τον κόσμο με τον καταλληλότερο άνθρωπο, τον Δημήτρη Φαναριώτη. Εδώ είχαμε μια νέα δυστυχώς ναυτική τραγωδία στα νυχτά της Λιβύης, Δημήτρη. 53 μετανάστες, μεταξύ των οποίων και δύο βρέφη, έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται έπειτα από την ανατροπή μιας λαστιχένιας λέμβου που μετέφερε 55 ανθρώπους, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Άλλη μια τραγωδία στην Μεσόγειο.
Η πολλωστή, Ευαγγέλη, το σκάφος που ανατράπηκε βόρεια της Ζουάρα της Λιβύης στις 6 Φεβρουαρίου. Μόνο δύο Νιγηριανές γυναίκες διασώθηκαν στη διάρκεια επιχείρηση έρευνα και διάσωση των Λιβικών αρχών. Μία επιζήσασα δήλωσε πως έχασε το σύζυγό της, ενώ άλλη δήλωσε ότι απόλυσε τα δύο μωρά της στην τραγωδία. Σύμφωνα με μαρτυρίες των δύο επιζώντων, το σκάφος που μετέφερε μετανάστες και πρόσφυγες με υπηκότητες χωρών της Αφρικής αναχώρησε στις 11 το πρωί της 5ης Φεβρουαρίου και περίπου 6 ώρες αργότερα ανατράπηκε μετά την εισρωή νερού στη Λέμβο, Βαγγέλη.
Καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο είναι αυτό το θέμα. Αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, πραγματικά πόσο πολύ μας αφορά όλους.
Πάνω από 25, να μου επιτρέψεις να σου πω, πάνω από 25.000, 30 τα τελευταία 2-3 χρόνια τους έχει καταπιεί η θάλασσα.
Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Άνθρωποι που προσπαθούν να διαβούν τα νερά προκειμένου να φτάσουν στην ελπίδα. Στην Αργεντινή, να πάμε τώρα, Δημήτρη. Αψηφώντας τη βαρύτητα, σχεδόν 2.000 άνθρωποι άφησαν τα σώματά τους να παρασυρθούν απαλά στην επιφάνεια μιας λίμνης. Έτσι, τι έκαναν, συμμετείχαν σε κάποιο διαγωνισμό?
Ναι,
σε τι?
Είναι ο διαγωνισμός και ο στόχος είναι φιλόδοξος, να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 1942 άτομα και να επιπλέουν ταυτόχρονα, χωρίς καμία εφοβοήθηση, για να ξεπεραστεί το ρεκόρ των 1941 συμμετεχόντων που είχαν καταγραφεί το 2017 σε μια άλλη λίμνη, την Επεουκέν. Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του δεύτερου ετήσιου φεστιβάλ, που συνδυάζει το παιχνίδι με την ερώτηση, λογική εμπειρία και τη μοναδικότητα του φυσικού τοπίου. Να πούμε, γιατί μπορούν και επιπλέον εύκολα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ότι η Μάρτσι Κίτα, χάρη στην εξαιρετικά υψηλή αλατότητά της, προσφέρει φυσική άνοση, μετατρέποντας τον επιπλέον
δηλαδή,
σε μια εμπειρία σχεδόν διαλογιστική. Ακριβώς.
Θερμοκρασία νερού γνωρίζουμε?
Όχι, αλλά τους έβλεπα ακίνητους τόσες ώρες, άρα δεν νομίζω να ήταν πολύ
δύσκολο. Δημήτρη, θα πρέπει να συνδεθούμε τώρα με το Σταύρο Νιάρχο. Ο Πρωθυπουργός είναι στο βήμα.
Ελληνικούς όρους, αγγλικές λέξεις με ελληνική ρίζα. Και να πω σήμερα, η οικουμενικότητα της ελληνικής γλώσσας αναδεικνύεται και επίσημα, αποκτώντας την δικιά της ξεχωριστή τιμητική ημέρα στο πάνθεον των διεθνώς αναγνωριζόμενων γλωσσών της UNESCO. Μια εξέλιξη που αξίζει να γίνει και μία νέα αφετηρία προόδου στο μεγάλο ταξίδι της ελληνικής γλώσσας στον χρόνο. Μιλάμε άλλωστε για μία γλώσσα που, όπως υπόθηκε, είναι ουσιαστικά πανταχού παρούσα στη φιλοσοφία, στο θέατρο, στη λογοτεχνία, στις επιστήμες και βέβαια στην πολιτική. Ένα γλωσσικό σύστημα παραγωγής ενιών και αποτύπωσης της πραγματικότητας που έχει σμιλέψει την ανθρώπινη σκέψη από τις πρώτες γραπτές μαρτυρίες της Μυκηναϊκής εποχής μέχρι τους καιρούς μας, θέτοντας πάντα στο επίκεντρο την αναζήτηση της αλήθειας μέσω του διαλόγου. Και χαίρομαι, κύριε καθηγητά, που επισημάνατε την σημασία της έννοιας της λέξης του διαλόγου, που ουσιαστικά απαντιέται σε πάρα πολλές άλλες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, αλλά και της γνώσης μέσω της απόδειξης. Είναι επίσης η πρώτη γλώσσα που αναγνώρισε τον άνθρωπο ως πολίτη, αναγνώρισε το μέτρο ως αναγκαιότητα, την ευθύτητα ως αρετή και την ελευθερία μαζί με το κάλλος ως αυταξίες. Είναι στοιχεία ελληνικά που τα δηλώνουν τα τόσα πολλά μνημεία, οι επιγραφές, οι εκατοντάδες χιλιάδες επιγραφές στις οποίες αναφερθήκατε, αλλά είναι και ιδέες που από γενιά σε γενιά έδωσαν το δικό τους ξεχωριστό περιεχόμενο στην αναγέννηση και στο διαφωτισμό, ιδέες και έννοιες που ενέπνευσαν αργότερα σημαντικότατα πολιτικά γεγονότα όπως η Γαλλική και η Αμερικανική Επανάσταση και βέβαια λίγο μετά τον πόλεμο της ελληνικής ανεξαρτησίας του 1821.
Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού ακούμε τη μετεωρολόγο μας Νικολέτας Γιακοπούλου.
Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Άστατος θα είναι ο καιρός έως το τέλος της εβδομάδας. Πιο αναλυτικά, την Τρίτη περιμένουμε παροδικές βροχές στη χώρα, πιο ισχυρές σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, λίγες καταιγίδες στο Νότιο Αιγαίο και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς, βόρειοι στο Αιγαίο, έως 8 μποφόρ στα βόρεια με γρήγορη εξασθένηση. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα κεντρικά και τα βόρεια, τους 12 βαθμούς, έως 14 με 17 στα υπόλοιπα. Στην Αττική περιμένουμε λίγες βροχές, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 7 έως 14 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές νωρίς το πρωί. Η άνεμη ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 6 έως 11 βαθμούς.
Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό μας δελτίο ειδήσεων εδώ στο Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους.